Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hennar yfirferð og hennar sýn og þá sýn vinstri grætna í fjárlaganefnd. Ég langaði aðeins að koma hérna upp til þess að spyrja háttvirtan þingmann út í afstöðu hennar til breytingatillögu sem að fulltrúi samfylkingarnar í fjárlaganefnd hefur lagt fram. Er snýr að þeim tíðindum sem að bárust núna á síðustu klukkutímum er varðar framkomu samherja í Namibíu en breytingatillaga við fjárlögin lítur að því að styrkja þær stofnanir sem þurfa nú að henda nánast öllum sínum verkefnum til hliðar til þess að hefja rannsókn á þeim málum auk þess að sinna öllum þeim verkefnum sem að þeim eru fallin. Það er að segja skattrannsóknar stjóra, annars vegar og héraðssaksóknara hins vegar. Það liggur fyrir að starfsmönnum héraðssaksóknara hefur fækkað jafnt og þétt og hefur fjárveitingavaldið ekki hlýtt á bænaköll þaðan þar sem að þau hafa óskað eftir að fá frekara fjármagn til starfsins þannig að starfsmönnum hefur fækkað mjög mikið og þeir starfsmenn sem að lögreglumenn sem nú annast efnahagsbrotamálin hjá héraðssaksóknara eru einungis 30 en starfsmenn sérstaks saksóknara voru tíma 110 og hefðu þurft að vera 150. Þannig að ég vil bara heyra afstöðu háttvirts þingmanns hvort að hún hyggst styðja þær tillögur sem að komu nú fram auka fjárveitingar til embættis héraðssaksóknara annars vegar og skattrannsóknarstjóra hins vegar.
Það svarar andsvari, 8700 þingmaður orðið austurkjördæmis.